12. kapitel.
Jeg har ingen idé om, hvor længe hængører jeg vandrede omkring i landet nord for floden. Vi var lige skibbrudne der og strandet på en fjern og øde ø, og har ringe håb om nogensinde at komme hjem igen. Vi vendte floden ryggen og flakkede i uger og måneder rundt i disse ensomme egne, hvor der ikke fandtes nogen af vores stamme. Det falder mig yderst vanskeligt at skildre denne færd. Og det er mig helt umuligt at fortælle, hvad der hente fra dag til dag. Det meste deraf står tåget og utydeligt for min erindring, skønt jeg hister her også har meget levende minder om oplevelser. Navnlig husker jeg i sulten, der plagede mig i bjergene mellem Langsøen og Fjernsøen, og den kalv, vi overraskede sovende i krattet. Endvidere skovfolket, der boede i skovene mellem Langsøen og bjergene. Det var dem, der drev os op i bjergene og tvang os til at drage videre til Fjernsøen. I begyndelsen, efter at vi havde forladt floden, drog vi mod vest, til vi nåede en lille flod, der strømmede gennem sumpene. Vi drejede mod nord langs sumpene og nåede efter flere dages vandring den sø, jeg her har kaldt Langsøen. Ved denne søs øvre ende, hvor der var overflod af føde, blev vi nogen tid. Men så en dag var vi så uheldige at støde på skovfolket. Det var kun vilde aber, men de var alligevel ikke så vidt forskellige fra os. Jeg vil gerne indrømme, at de var mere behårede end vi, og musklerne på deres ben var en smule mere knortede og vridende. Desuden var deres øjne lidt mindre, halsen kortere og tykkere, og næseborene er lige åbninger i en sænket overflade. Men de havde ikke hår i ansigtet, eller på fodsålerne eller håndfladen, og de lavede lyde, der lignede vore, og også havde nogen lignende betydning. De var, når alt kom til alt, ikke så vidt forskellige fra os. Det var mig, der først fandt ham. En lille vresen og indtørret gammel fyr med rynket ansigt, rinnende øjne og usikker gang. Det fulgte helt af sig selv, at ham måtte vi have fat i. I vores verden kendte vi ikke til sympati mellem arterne, og han var ikke en af vore. Han var en skovmand, og desuden meget gammel. Han sad ved foden af en stamme, vist nok hans træ. For højt oppe mellem grenene kunne vi se en sølle fra pjusket rede, hvor i han vel sov om natten. Jeg pegede på ham, og vi sprang straks ind på ham. Han begyndte at klatre op i træet, men var lidt for langsom, og jeg greb ham i benet og trak ham ned igen. Så havde vi det morsomt en stund. Vi nappede ham, rykkede ham i håret og kneb ham i ørerne, stak ham med pinde og lå hele tiden, så tårerne rent. Hans ufarlige vrede var yderst latterlig, og han frembød i virkeligheden et komisk syn, som han pinte og anstrengte sig for at puste ild i sin ungdoms slukte glød, og kalde en kraft tilbage, der længst var død og borte med årene. Skærende de ynkeligste fjæser for os. I stedet for de vilde og glupske, han tilsigtede, gnistrede de afslidte tæller mod hver andre, og dunkede sig med sine rystende hænder på det magre bryst. Han hostede til lige, gispede efter vi adderharkede og småspyttede. Hver gang han prøvede på at klatre op i træet, trak vi ham ned igen. Til sidst gav han tabt, og nøjes i sin magtesløshed med at sidde og græde. Hængøre og jeg satte os ned hos ham med armene omkring hinanden og lå af hans sølighed. Fra at græde gik han over til at klønke, fra at klønke over til at jamre, og fra at jamre drev han det langt om længe til et skrig. Det gjorde os ængstelige. Dog jo mere vi tyssede på ham og søgte at få ham til at tige, des højere skreg han. Og så, ikke langt borte fra i skoven, lød der pludselig et gwek, gwek. Der fulgte svarskrig. Flere i tal, og nærved hørte vi en kraftig basstemme brøle. Gwek, gwek, gwek. Også wuhu, råbet rejste sig trint omkring i skoven. Derpå begyndte jagten. Det var som om den aldrig skulle få ende. De var i rasende fart efter os gennem træerne. Hele stammen var ude, og de var nær ved at fange os. Vi blev tvungne til at søge ned på jorden. Der var vi dem overlegne, for de var skovmænd. Og mens de klatrede hurtigere end vi, løb vi hurtigere end de nede på jorden. Vi flygtede mod nord, og hele stammen kom jagende hylende bagefter os. Hen over åbningerne vandt vi forspring, men i den tætte skov halede de atter ind på os, og flere gange vankede der nap og stød, og vi var nær blevne omringet. Mens denne jagt stod på, kunne vi også mærke, at vi ikke var af deres, og at der var alt andet end sympatiens bånd mellem vores to racer. De forfulgte os i mange timer. Skoven syntes aldrig at skulle høre op. Vi holdt os så vidt muligt til lysningerne, men bagved dem lå der altid tættere skov. En gang imellem troede vi at være sluppende fra dem og satte os ned for at hvile. Men bestandig, endnu før vi havde fået pustet ud, hørte vi på ny det afskyelige "Woohoo!" råb. Og det frygtelige "Quack, quack, quack!" Det sidste endte tit i et råt "Ha, ha, ha, ha!" Således jo de forbitrede skovmænd os foran sig gennem skoven. Endelig ud på eftermiddagen begyndte skråningerne at rejse sig højere og højere, og træerne at blive mindre. Derpå kom vi ud på bjergsiderne på græsrige strøg. Her kunne vi tage det mere med ro, og her gav skovmændene slutteligt tabt og trak sig tilbage til deres skove. Men bjergene var kolde og ugæstmilde, og træerne gange den eftermiddag prøvede vi på at vende tilbage til skovene. Dog skovfolket lå i baghold på lur efter os og drev os tilbage. Hængøre og jeg sov den nat i et dværgtræ, der ikke var højere end en busk. Dette var ikke noget sikkert sted, og vi ville være blevet et let bytte for et rovdyr, hvis der tilfældigvis var kommet et forbi. Den følgende morgen vendte vi, efter den respekt vi nu havde fået fra skovmændene, blikket mod bjergene og vandrede ind i dem. Jeg er sikker på, at vi drog afsted uden noget bestemt mål eller plan. Og så om denne tur er der kun meget tågede erindringer tilbage. Vi opholdt os mange dage i disse rå regioner. Vi led meget, navnlig af angst. Alt det hele var så nyt og fremmed for os. Vi døde også ondt, først af kulden og senere af sult. Det var et øde land med klipper, skummende strømme og dundrende fosse. Vi klatrede ned gennem uhyre og snævringer og svæl, og derpå er der op. Fra hver eneste udsigtshøjde vi steg op på, så vi bestandig kun endeløse bjergmasser, kæde ved kæde udbredt foran os til alle sider, så vidt øjet nåede. Om nætterne sov vi i huller eller spalter. En enkelt kold nat sad vi på toppen af en stejl klippe, der næsten lignede et træ. Endelig en solvarm middagsstund nåede vi svimle af sult det højeste skel i bjergene. Og fra denne jordens ryggrad opfangede vi i nordlig retning hen over de aftagende og nedadskrånende kæder et glimt af en fjern sø. Solen lyste på den, og rundt omkring den var der hvide jævne græssletter. Ude i synsranden i øst lå der lige en sort streg mod himlen en stor skov. Det tog os fulde 2 dage at nå søen, og vi var udmattet af sult. Men en dag fandt vi en halvvoksen kalv, liggende lunt i krattet ved den bred. Den voldte os meget en ulejlighed, for vi kendte ingen anden måde at dræbe den på end med vores hænder. Da vi havde mættet os på dens kød, bar vi levningerne mod øst til skoven og skjulte dem i et træ. Vi kom aldrig tilbage til dette træ, for floden, der løb ned fra fjernsøen, var inde ved bredden tæt pakket med dejlige fede laks, som var gået op fra havet for at sætte rogn. Vest for søen strakte græssletterne sig, og på dem sås der en mængde pukkelokser og vildt hornkvæg. Men også mange kobler ville hunde holdt til på sletten, og da der ingen træer fandtes der, var det ikke noget trygt sted for os. Vi fulgte i dage langs med strømmen nordpå. Så forlod vi, og hvad grunden ved jeg ikke, lige med et strømmen er svinget mod øst, og senere mod sydøst gennem en stor skov. Jeg skal ikke trætte med skildringer af denne tur. Jeg nævner den lige for at vise, hvorledes vi slutterlig kom til ildfolkets land. Vi nåede gennem skoven ned til en stor flod, men vi vidste ikke, at det var en flod. Vi var farende vild så længe, at denne tilstand var kommet til at stå for os som noget, der hørte til. Når jeg skuer tilbage, ser jeg klart og tydeligt, hvorledes mit liv og vores skæbne bestemmes ved rene lykketræf. Vi anede som sagt ikke, at det var vores flod. Hvor skulle vi vide det fra? Hvis vi ikke havde overskredet den, ville vi rimeligvis ingensinde være nået hjem til Horten igen. Jeg, nutidsmenneske, der skulle fødes hundrede og tusinder senere, var der aldrig blevet født. Og dog ønskede Hængøer og jeg i høj grad at vende tilbage. Vi havde fået hjemlængsel under rejsen. En brændende ertro efter at se vort eget folk og vort eget land igen. Jeg kom tit til at tænke på den unge hund, der udstødte milde lyde og levede ene for sig selv. Ingen vidste hvor. Hende, som det var godt at være hos. Mine erindringer om hende ledsagedes altid af en følelse af sult, og det endda, når jeg var mæt og lige havde spist. Men lad os nu atter vende tilbage til floden. Føde var her overflod af, navnlig bær og saftige rødder, og vi blev i mange dage ved dens brede og lejede der. Der fik Hængøer en idé. Man kunne se på ham, hvorledes den kom. Jeg så et vemodigt og klagende udtryk stige op i hans blik, og han blev meget urolig. Derpå skyggede hans øjne, som om han havde mistet sit hold på den vågne tanke. Men det vemodige og klagende udtryk kom igen, da tanken holdt sig. Han ville tale, men manglede lyde til at udtrykke sin tanke. Resultatet blev noget forfærdeligt sludder, der fik mig til at le. Det krænkede ham, og før jeg anede det, sprang han ind på mig og kastede mig til jords, så jeg kom til at ligge på ryggen. Kampen endte med, at jeg drev ham op i et træ, hvor han brækkede en lang gren af, som han stak mig med, hver gang jeg ville op efter ham. Men Hængøers lyse tanke var borte. Jeg kendte den ikke, og han havde glemt den. Den følgende morgen indfandt tanken sig imidlertid af dig. Muligvis var det hjemlængslen, der arbejdede i ham og holdt den fast. I hvert fald kom den igen, og denne gang stod den mere tydeligt for ham end før. Han ledte mig ned til floden, hvor en stamme lå strandet i en virvel. Jeg troede, han ville lege, som dengang vi legede ved mudderfloden. Denne min formodning ændredes heller ikke ved, at jeg så ham bussere en anden stamme op langs floden fra et sted længere nede. Det var ikke før, vi var ude på stammerne, side om side, holdende dem fast til hinanden, mens vi roede ud, hvor strømmen gik, at jeg lærte hans hensigt at kende. Han standsede og pegede på den modsatte bred langt borte og begyndte atter at ro, og samtidig udstødte han høje opmuntrende råb. Jeg forstod ham, og vi roede begge alle livsens kræfter. Den kraftige strøm, der løb ud i midten, greb os og kastede os over mod den sydlige bred. Men før vi kunne ligge i land, kastede strømmen os tilbage til den nordlige. Nu opstod der splid mellem os. Da jeg så, at den nordlige bred var så nær ved, gav jeg mig til at ro over mod den. Hængøer søgte at ro over mod sydsiden. Stammerne svingede rundt i kredse, og vi kom ingen vegne. Hele tiden så vi skoven ile forbi os, mens vi drev ned ad strømmen. Slås kunne vi ikke. Vi vidste, at det ikke gik an at give slip med vores hænder og fødder. Det holdt stammerne sammen. Vi pludrede løs hele tiden og skældte hinanden ud, til strømmen atter kastede os over mod sydsiden. Den var nu nærmest, og vi roede så fredeligt og med forenede kræfter over mod den. Vi landede ind i en modstrøm, og steg straks op i træerne for at spejde.